Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 25 august. Iată temele principale ale ediției.
Misul român de externe Mircea Joană readuce în atenția comunității internaționale problema canalului construit de Ucraina pe brațul Bistrei din delta Dunării.
Campania negativă și efectele ei, o analiză de Radu Călin Cristea.
Și o relatare despre reacția guvernului de la Sofia la criticile Uniunii Europene legate de lipsa de reformă din justiția bulgară. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele României Ion Iliescu se va întâlni mâine cu premierul Adrian Năstase, mai mulți miniștri și responsabili din diverse instituții pentru a analiza efectele construirii canalului Bistroie, informează un comunicat al președinției. Detalii despre scandalul legat de canalul navigabil ucrainean din delta Dunării în câteva minute. Fostul comisar adjunct al poliției din Medgidia, Mihai Safta, a contestat în justiție demiterea sa de către conducerea inspectoratului de poliție din județul Constanța și a cerut achitarea unor daune morale și materiale de 100.000 de euro, transmite Mediafax. Până a fi dat afară din funcție, Safta a încheiat cazul maltratării secretarului de stat Șerban Pretor, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, de către doi subofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază. Stareții și preoții de la bisericile monumente istorice din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au adresat o scrisoare deschisă primului ministru Adrian Năstase și guvernului, în care solicită restituirea integrală a fondului religionar bisericesc, transmite Mediafax. Preoții critică făgăduielile electorale ale lui Adrian Năstase, între care promisiunea de a acorda fonduri bugetare pentru reconstrucția mănăstirii Sucevița. Singura sursă sigură care poate asigura acoperirea cheltuielilor pentru lucrările sus amintite este restituirea fondului religionar bisericesc, se spune în scrisoarea deschisă. Serviciul Federal de Securitate din Rusia investighează trei posibile cauze ale prăbușirii ieri seara a două avioane de pasageri rusești: defecțiuni tehnice, erori de pilotaj sau acte de terorism. În incidente au murit aproximativ 90 de persoane. Detalii în program. Liderul spiritual al irachienilor șiiți, Ayatollahul Ali al-Sistani, a revenit în Irak după ce petrecuse mai mult de două săptămâni la Londra pentru tratament medical. Ali al-Sistani este considerat figura religioasă care poate avea un rol important în aplanarea conflictului violent de la Najaf, dintre trupele americane și forțele de securitate irachiene pe de o parte și milițiile clericului radical șiit Moqtad al-Sadr pe de altă parte. Astăzi s-au înregistrat din nou lupte în apropiere de moscheea imamului Ali din Najaf. Se relatează că tancuri și alte vehicule militare americane s-au apropiat de moschee, strângând cercul în jurul pozițiilor ocupate de milițiile șiite. Ambasada Poloniei de la Bagdad a fost atacată azi cu foc de mortiere. Oficialitățile ale guvernului de la Varșovia au spus că nicio persoană nu a fost rănită. Primul ministru georgian Zurabjvania a declarat că a fost destituit șeful marelui stat major al Georgiei, Givi Iucuridze, pentru că guvernul și președintele Georgiei nu sunt mulțumiți de activitatea marelui stat major. Consiliul consultativ pe probleme internaționale al guvernului Olandei, țară care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a recomandat Uniunii să înceapă negocieri de integrare cu Turcia în următorii 2 ani. Consiliul și guvernul olandez a evitat să numească o dată țintă pentru admiterea Turciei în Uniunea Europeană pentru, cităm, a nu trezi speranțe false. O decizie privind data exactă a începerii negocierilor cu Turcia este așteptată până la sfârșitul anului.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Ucraina a anunțat că mâine va fi inaugurată în prezența președintelui Leonid Kuchma navigația pe primul tronson al canalului Bistre. Ministerul ucrainean de externe a dat publicității o declarație în care, pe de altă parte, respinge criticile formulate de Statele Unite și România în legătură cu riscurile ecologice ale proiectului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Marcian Lupkiski, este citat de agenția France Press cu declarația că România exagerează problema și că partea ucraineană nu vede niciun motiv de îngrijorare din cauza presupusului pericol reprezentat de acest canal pentru ecologia regională.
Astăzi, ministrul român de externe, Mircea Geană, a adresat o serie de scrisori mai multor demnitari internaționali pentru a readuce în atenție situația creată de construirea de către Ucraina a acestui canal pe brațul Bâstroe. Într-un comunicat al externelor de la București, citat de agenția Mediafax, se precizează că scrisorile au fost adresate ministrului olandez de externe, Bernard Bot, în calitatea sa de reprezentant al președinției în exercițiu a Uniunii Europene, responsabilului cu politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, comisarul european pentru mediu, Margaret Wallström, și secretarului de stat al Statelor Unite, Colin Powell, și directorului general al UNESCO, Koichiro Matsura.
Scrisorile sublinează faptul că autoritățile de la Kiev au continuat acest proiect în ciuda obiecțiilor formulate de România și în ciuda luărilor de poziție ale comunității internaționale. Citez, Ucraina a continuat derularea proiectului Bystroe în mod unilateral, deși un studiu internațional este absolut esențial pentru o evaluare corectă a posibilului impact al proiectului asupra mediului înconjurător, se mai spune în comunicatul diplomației române, care adaugă că Ministerul Român de Externe solicită în continuare sprijin internațional pentru a determina Ucraina să se conformeze prevederilor dreptului internațional în astfel de cazuri.
Și tot astăzi, Comisia Europeană și-a exprimat regretul pentru deschiderea navigației pe primul tronson al canalului Bâstroe anunțată pentru mâine. Iată ce a declarat Europei Libere pe marginea acestui subiect purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori. Comisia Europeană regretă profund anunțata deschidere pentru navigația canalului Bâstroe între Dunăre și Marea Neagră. Așa cum știți, acest canal traversează o zonă protejată special din delta Dunării, care face și obiectul Convenției Internaționale de Protejare a Zonelor Umede. Ne-am exprimat serioasă îngrijorare cu mai multe ocazii, inclusiv în timpul ultimei reuniuni la nivel înalt, Uniunea Europeană-Ucraina, președintele Romano Prodi, comisarul pentru relații externe Chris Patten și comisarul nostru pentru probleme legate de mediu Margot Wallström și-au exprimat și ei îngrijorarea față de acest subiect. Iar Comisia nu face decât să-și repete poziția și ar saluta primirea de asigurări din partea Ucrainei, care să confirme intenția acestei de a nu continua proiectul până la pregătirea unui studiu de impact asupra mediului la standarde internaționale.
Jean-Christophe Filori a declarat pe de altă parte corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Achtel Obiakas, că Uniunea Europeană nu intenționează pentru moment să impună sancțiuni Ucrainei, dar că va continua să ridice această problemă a canalului Bâstroe ori de câte ori va avea ocazia în discuțiile cu Kiev. Citez, sperăm ca prietenii noștri ucrainieni să ne asculte, a mai declarat Filori. O persoană bine informată din cadrul Uniunii Europene, care a ținut însă să-și păstreze anonimatul, a declarat pe de altă parte corespondentului Europei Libere că indiferența Ucrainei la criticile internaționale va afecta cu siguranță relațiile acestei țări cu Uniunea Europeană. În viitor, ar putea duce chiar la o încetinire a proiectelor comune. În România au avut loc în ultima vreme scumpiri la energie electrică și la carburant, scumpiri care vor continua, cum aflăm de la corespondentul nostru Radu Stănescu, care ne vorbește și despre impactul acestor scumpiri asupra inflației.
După ce a crescut cu aproape 10% la început de august, prețul la electricitate ar urma să crească cu 35% în următorii 3 ani, potrivit celor convenite de oficialitățile de la București cu Uniunea Europeană. Anul viitor, spre exemplu, electricitatea va fi mai scumpă cu aproape 10% decât acum. Dacă astăzi megavatul de curent electric costă 69,7 dolari, la anul va costa 73,3 dolari, potrivit prognozelor făcute de oficialități din domeniul energiei. Și gazele naturale se vor scumpi gradat, pentru a se alinia la prețurile din Uniunea Europeană. De altfel, în acest an, gazele naturale au cunoscut cele mai mari salturi de prețuri din ultimii 15 ani, o creștere de 25%, alimentată de scumpiri în salturi la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie, ultima scumpire la gaze din anul 2004. La toate acestea se adaugă creșterea prețului de referință la energia termică la 1 august cu 12%, scumpire ce va fi simțită din plin de populație din luna noiembrie până în aprilie anul viitor. În sfârșit, amenințarea cea mai consistentă la adresa inflației vine din partea prețurilor la carburant. Acestea au înregistrat, la fel ca și în cazul gazelor naturale, cel mai mare salt din ultimii 15 ani. Deosebirea a fost că la carburant șocul a fost mai mare, provocat de un salt unic de 10% săptămâna trecută, când prețul litrului de benzină premium a atins pragul de 75 de eurocenți. Vorba unui analist, am ajuns să alimentăm la aceleași costuri ca și ale grecilor, dar cu mult mai puțin bani în buzunar. Între timp, ministrul economiei, Dan Ion Popescu, aflat în plină campanie electorală împreună cu partidul său PSD, lansează scenarii fără acoperire, anume că pentru temperarea prețului la carburanți ar putea fi reduse accizele pentru aceste produse, lucru care s-ar putea petrece doar cu încălcarea celor stabilite deja cu Uniunea Europeană. Până una alta, conjunctura internațională nefavorabilă, angajamentele luate față de Bruxelles, dar și toamna electorală, lasă Banca Centrală singură în bătălia antiinflaționistă. Partidul de guvernământ pare mai interesat acum de câștigarea alegerilor decât de respectarea angajamentelor internaționale. În aceste condiții interne și internaționale potrivnice, ținta de inflație cu o singură cifră pentru acest an se pare că a fost neoficial abandonată, atât de guvern cât și de Banca Națională, care își face planuri serioase de țintire a inflației pentru 2005, în condițiile în care 2004 pare a fi un an ratat în lupta cu inflația. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală negativă din ultimele zile și efectele ei sunt analizate în continuare de Radu Călin Cristea.
Într-un sondaj realizat imediat după alegerile locale, Alianța și Soroșan erau cotați ca învingători detașați a alegerilor din toamnă. Într-un alt sondaj, din prima jumătate a lui iulie, Alianța avea un avans de 6% față de PSD. În fine, un al treilea sondaj, dat publicității zilele trecute, aducea o răsturnare șocantă de situație, cele două blocuri revenind la media cotaților de dinainte de alegerile locale, adică PSD 45% și Alianța PNL-PD cu 35%. Firește, destule sondaje de opinie au fost și pot fi trucate. Pe de altă parte, există un consens al tuturor realizatorilor acestor sondaje, în sensul că simpatiile și antipatiile electoratului sunt brutale și masive. PSD pare să-și refăcut foarte repede tesutul lezat după locale, dând câteva semnale clare și eficiente. S-a distanțat de câțiva din baronii săi, a procedat la schimbări în guvern și la conducerea partidului și a desemnat candidatul la președinție și a început să resimte efectele energizante ale virtualei reveniri a lui Ion Iliescu în PSD. PSD a transmis electoratului mesajul copilului neastâmpărat, eventual rău, drastic pedepsit la alegerile locale, dar care dă semne că s-a cumințit și că a înțeles cauzele și sensul acelei punițiuni. Devine plauzibil scenariul unui PSD schimbat la față, chiar dacă nu și la năravuri, care să primească indulgențele unui electorat satisfăcut că lecția pe care a dat-o a produs efectele scontate. Mai mult, captiv al alternanțelor la putere, produse în mod mecanic și după o logică nebuloasă și contradictorie, nu este exclus ca același electorat, pentru care există două tipuri de alegeri, mici, adică localele, și cele mari, adică alegerile generale, să simte impulsul de a depune în contul PSD voturile pe care, la ultimele alegeri, l-a luat de acolo, direcționându-le spre Alianța PNL-PD. Alianța PNL-PD suportă consecințele unei alte distorsiuni electorale, și anume că primarul e vinovat nu numai din cauza gropilor sau a unui iluminat defectuos, ci și datorită altor disperări și mizerii ale vieții cotidiene cu care bietul primar n-are nici în clin, nici în mânecă. O situație în care aleșii locale Alianțe PNL-PD pot fi foarte ușor găsiți responsabili pentru criza medicamentelor, pensiile prea mici sau starea deplorabilă din spitale. E o mentalitate foarte populară, în special în zona populației paupere sau și din mediul rural, adică tocmai principalul rezervor electoral al PSD. Liderii Alianței au mai păcătuit în ultimele două luni prin incoerența și naivitatea conceptului lor de strategie electorală. În special, Teodor Stolojan s-a lăsat atras de toate provocările murdare ale PSD. Personalitatea mesajelor electorale ale alianței s-a redus doar la criticarea promptă a tot ceea ce face PSD într-o canonadă previzibilă și cu un armament uzat. Lipsesc mesajele pozitive, echilibrate, cu perspective încurajatoare, care să stimuleze măcar apetitul pentru o viață mai prosperă și civilizată. Lipsesc discursul destins, relaxarea, surâsul celui care se simte prea puternic pentru a se coborî la sporturi degradante. PSD și Alianța PNL-PD au optat deocamdată pentru pălmuirele în public, spectacol grotesc a cărui singură consecință certă va fi iritarea progresivă a electoratului. A un electorat în stare de surescitare, care își va da votul celui ce, probabil în ultimele 2-3 săptămâni de campanie, îl va enerva mai puțin.
O analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără de gaz, fără de gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
25 august 1984. Ziua de 23 august continuă să fie sărbătorită în ziare, mesaje, cald de felicitări, reportaje, texte omagiale. În Scânteia, un poem de 24 de strofe, intitulat Gând pentru viitor, sub semnătura lui Adrian Păunescu. Cităm câteva versuri. Ce-ți doresc eu ție? Ce-mi doresc și mie? Ce-i doresc și lumii? Ce-i doresc oricui? Vrem de tinerețe, vrem de măreție, bună ziua lumii, drept să ai să-i spui. Dacă strici copiii, să-ți auzi ecoul. Dacă strici părinții, te și vezi cum vin. Ce-ți doresc eu ție? Să-ți urmezi eroul, ce-ți prefigurează marele destin. Uite, se încheie încă un mileniu. Ce-ți doresc eu ție? Forța de a iubi. Ce-ți doresc eu ție? Mintea ta de geniu să-ți lumineze anul 2000. Ce-ți doresc eu ție? Să-ți păstrezi obrazul. Dacă fețe schimbă în veac destin, tu ești a lui Ștefan și Mihai Viteazul, alta ca și tine, nicăierea nu-i. Tu ești a lui Iancu, ești a lui Bălcescu, tu ești a lui Tudor și a lui Cuza Domn, tu ești țara noastră și a lui Ceaușescu, veșnic să fii țară ca un chip de om. Să-ți urmezi partidul, să-ți urmezi eroul, să-ți urmezi credința până la sfârșit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Cum au reacționat autoritățile de la Sofia la raportul dur al Uniunii Europene privind felul cum se derulează reforma în sistemul judiciar al Bulgariei? Aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
De aproape o săptămână, conducerea Ministerului Bulgar de Interne face tot posibilul pentru a întârzia cu un an intrarea țării în Uniunea Europeană. Această concluzie se desprinde din reacțiile ministrului Petkanov și secretarului general al ministerului Borisov la raportul critic al unor experți europeni în care Bulgaria este calificată, citez, verigă cea mai slabă în structurile regionale de luptă contra crime organizate. Generalul Borisov, proprietar de fapt al celei mai puternice firme bulgare de pază, IPOM, l-a numit pe unul din autorii raportului, britanicul Byron Davis, inspector de cartier, punând sub semnul întrebării validitatea concluziilor critice. Mai târziu, generalul a schimbat tonul, declarând că aceste concluzii ar fi copiate din propriile sale interviuri. Borisov și-a permis să adreseze un avertisment ministrului integrării europene, Meglena Cunevă, care a declarat, după ce a făcut cunoștință cu raportul respectiv, că neîndeplinirea angajamentelor față de Uniunea Europeană va putea avea ca rezultat amânarea cu un an a dată admiterii. Petcanu și Borisov, constată cotidianul Novinar, au fost adus la pragul histeriei de constatare că în Bulgaria mafia este cea care dictează regulile jocului, corupția ajunge în etajele superioare ale puterii, iar mai mari ministerului lor joacă într-o echipă cu bandiții.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov. Cine este vinovat pentru abuzurile de la închisoarea irachiană Abu Ghraib, unde prizonierii irachieni au fost maltratați în timp ce se aflau sub supravegherea forțelor americane? Valeriu Sela, un recent raport independent publicat la Washington, încearcă acum să răspundă la această întrebare.
Vina pentru abuzurile la care au fost supuși deținuți irachieni este în principal a militarilor americani care administrau închisoarea respectivă, dar lideri ai armatei și conducerea Pentagonului, inclusiv ministrul Donald Rumsfeld, pot fi învinuiți la rândul lor pentru insuficientă supraveghere și control. Aceasta este concluzia unei comisii independente. Era haos la închisoarea Abu Ghraib, a declarat James Schlesinger, liderul comisiei de 4 persoane. Raportul descrie cele întâmplate ca acte de brutalitate și sadism intenționat și arată, la fel ca și alte documente similare, că militarii americani implicați nu au acționat în urma unor ordine sau politici aprobate. Pe de altă parte, raportul contrazice teoria administrației Bush că ar fi vorba doar despre câțiva militari care au acționat pe cont propriu.
Câți dintre cei acuzați de faptele respective sunt în prezent inculpați?
Până acum, 7 persoane care făceau parte din poliția militară au fost inculpate. Peste 20 de membri ai unităților de informație ale armatei care ar putea fi de asemenea inculpați, dar este puțin probabil ca măsuri aspre să fie luate împotriva unor oficialități de rang înalt. Nici o persoană din conducerea Pentagonului nu merită să fie pedepsită, susține comisia condusă de Schlesinger. Membrii ei adaugă că Pentagonul este pe cale să remedieze neajunsurile semnalate. Domnul Schlesinger, care a fost ministru al apărării în timpul administrației Nixon, a precizat că comisia sa nu are menirea de a stabili vinovății în termeni juridici. Aceasta este misiunea anchetei armatei, care este în desfășurare. Comisia Schlesinger a precizat că măsuri disciplinare ar putea fi luate împotriva generalului Janis Karpinski, care comanda Brigada de Poliție Militară 800 de la închisoarea Abu Ghraib, și colonelului Thomas Pappas, comandantul unității de informații care și-a început misiunea la închisoarea respectivă anul trecut. Doamna Karpinski susține însă că nu a fost informată în legătură cu abuzurile respective până când acestea au ajuns la urechile generalului Ricardo Sanchez, comandantul suprem american în Irak, adică în ianuarie 2004.
Îl învinuiește raportul și pe generalul Sanchez?
Într-o măsură considerabilă, autorii arată că, deși acesta era fără îndoială preocupat de insurgența din Irak la momentul la care s-au produs abuzurile, el trebuia să se asigure că închisoarea Abu Ghraib are resursele de personal impuse de importanța ei. Comandanții sunt răspunzători pentru toate unitățile lor, la bine și la rău, și trebuie să răspundă pentru acțiunile lor bune sau rele, se arată în raport.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Serviciul Federal de Securitate din Rusia investighează trei posibile cauze ale prăbușirii ieri seara a doua avioană de pasageri rusești: defecțiuni tehnice, erori de pilotaj sau acte de terorism. În acest accident au murit aproximativ 90 de persoane. Detalii de la Victor Eskenazi Moroșan.
Cele două avioane au decolat de pe aeroportul Domodedovo de la Moscova la 40 de minute unul de altul și s-au prăbușit aproape concomitent la un interval de 3-4 minute. Primul avion, un aparat Tupolev 134, ce zbura spre Volgograd, a căzut în regiunea Tula, la circa 200 de kilometri sud de Moscova, toți cei 44 de pasageri și membri ai echipajului pierzându-și viața. O serie de martori susțin că avionul ar fi explodat în aer, dar alte relatări contrazic această versiune. Agenția ITAR-TASS a anunțat că au fost recuperate dispozitivele care înregistrează datele de zbor de la ambele avioane și că au fost duse la Moscova pentru a închetă. Compania de mici dimensiuni, Volga Avia Express, proprietară a aparatului Tupolev, a declarat că toate verificările de securitate au fost făcute înaintea decolării și că avionul ar fi fost pilotat chiar de directorul companiei. Controlorii de trafic au spus că nu au primit niciun mesaj de avarie înainte ca avionul să dispară de pe radare. Câteva minute mai târziu, controlorii au pierdut urma și a celui de-al doilea avion, un Tu-154 cu 46 de pasageri și 8 membri ai echipajului la bord și care se îndrepta spre stațiunea balneară Sochi de la Marea Neagră. Prăbușirea avionului s-a petrecut la circa 960 de kilometri sud de capitală. Resturile au fost descoperite 9 ore după anunțul incidentului, iar un funcționar al Ministerului Situațiilor de Urgență a declarat agenției Associated Press că, după toate aparențele, avionul s-a dezintegrat în aer, rămășițele fiind împrăștiate pe o distanță de 40-50 de kilometri. Cauzele accidentelor nu sunt cunoscute. Serghei Tnachenko, principalul purtător de cuvânt al Serviciului de Securitate Rus, a afirmat public că principalul scenariu sub anchetă l-ar constitui o eroare de pilotaj sau un incident tehnic. În considerare sunt luate mai multe scenarii, spune purtătorul de cuvânt. Principalul ar constitui o violare a reglementărilor de zbor civil. Ca posibilă cauză este discutat și un act de terorism, deși până în momentul de față nu există nicio dovadă în acest sens. Pe de altă parte, directorul aeroportului internațional de la Volgograd, adresându-se ziariștilor, a exclus cu totul o eroare de pilotaj ca motiv al prăbușirii. Exclud o greșeală din partea pilotului, fiindcă, în chiar cele mai dificile condiții de zbor pentru un aparat de acest tip, cum ar fi o nefuncționare a dispozitivelor de control sau un incendiu la bord, membrii echipajului au suficient timp să transmită informația controlorilor traficului aerian. Declarațiile au fost făcute pe fundalul unor temeri că incidentele s-ar putea datora unor acte de terorism ale rebelilor ceceni în contextul alegerilor prezidențiale ce se vor desfășura în Cecenia la sfârșitul săptămânii. Dar un purtător de cuvânt al liderului separatist Aslan Mashkadov a dezmințit orice implicare, iar un al doilea, vorbind la postul de televiziune Al Jazeera, a afirmat textual că guvernul separatist nu are nimic de a face cu actele teroriste. Atacurile noastre, a spus el, au ca obiectiv doar armata. Într-un recent interviu cu postul nostru de radio, Mashkadov a afirmat că a ajuns la un acord cu Shamil Basaev, unul din principalii comandanți radicali ai militanților ceceni, în sensul că atacurile teroriste nu fac decât să aducă prejudicii cauzei rezistenței cecene.
Un tribunal din Berlin l-a găsit nevinovat pe teroristul german Johannes Weinrich, acuzat de comiterea unor atentate în Franța. Judecătorul și-a motivat sentința prin lipsa de probe, după ce procurorul renunțase la acuzațiile privind atentatul comis în anii 80 asupra Europei Libere. Amănunte despre această sentință în relatarea lui William Totok.
Cel de-al doilea proces intentat lui Johannes Weinrich pentru săvârșirea unor crime teroriste în Franța a început pe data de 5 martie 2003 în fața unui tribunal din Berlin. În 2001, fostul adjunct al teroristului Carlos fusese deja condamnat la închisoare pe viață, fiind găsit vinovat de săvârșirea unui atentat asupra centrului cultural francez din Berlinul Occidental. În cel de-al doilea proces, procuratorul l-a acuzat de crimă în 6 cazuri și tentativă de crimă în 153 de cazuri, infracțiuni săvârșite în 1982-83. Totodată, procuratorul l-a acuzat și de participare la atentatul asupra clădirii Europei Libere din München din data de 21 februarie 1981. Pornind de la numeroase indicii și documente documente de securitatea comunistă din Ungaria și din fosta RDG, procuratura a ajuns la concluzia că Weinrich fusese principalul strateg al atentatului. Reamintim ascultătorilor noștri că atentatorii au vizat secția română a postului, însă, dintr-o greșeală, bomba pusă la zidul clădirii a lovit redacția cehă. În prima fază a procesului, procuratura germană a ajuns la concluzia că securitatea română a comandat acest atentat, menționând și numele persoanei care ar fi trebuit ucisă. Era vorba despre Emil Georgescu, fost redactor al Europei Libere și realizator al emisiunii extrem de critice la adresa regimului Ceaușescu, Actualitatea Românească. Procesul a luat o întorsătură neprevăzută după ce Magdalena Kopp, fosta soție a lui Carlos și prietena lui Weinrich, a refuzat să depună mărturie în fața tribunalului, iar transportul lui Carlos la Berlin a fost contramandat din motive de siguranță. Renunțând la tematizarea acțiunii contra Europei Libere, procuratura s-a limitat în ultimă instanță doar asupra chestiunilor legate de atentatele din Franța comise în 1982-83. Probele și dovezile prezentate în timpul procesului însă s-au dovedit a fi insuficiente. Un alt handicap fusese și faptul că până și martorul cheie dispăruse fără urmă. Citându-l pe judecătorul Ralf Eestedt, care a pronunțat sentința, ziarul berlinez Die Welt a mai aflat că autoritățile franceze nu au furnizat justiției germane anumite documente necesare procuraturii pentru a dovedi complicitatea lui Weinrich la atentatele amintite. Weinrich, în vârstă de 57 de ani, care în prezent se află în detenție, nu a comentat sentința. În timpul procesului, el a refuzat să facă vreo depoziție, lăsând totul în sarcina avocatului, care, bineînțeles, susține că Weinrich este nevinovat. Procurorul Detlef Medis a declarat după pronunțarea sentinței că intenționează să facă recurs. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurchescu și Aina Halieva la pupitrul tehnic, împreună cu Lucian Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru